У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаем вас. Сёння аўторак 23 лютага. Сярод тэмаў нашай праграмы. Сёння будзе абвешчаны прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку. У Брусэлі Анжаліка Борыс і Аляксандр Мілінкевіч сустракаюцца з прадстаўнікамі еўразвязу. А госцем ранішняга эфіру будзе музыкальны крытык Зміцер Падбярэскі. З ім мы пагутарым пра скандал, звязаны з планаваным у Менску канцэртам нямецкага гурту «Рамштайн». Вас чакаюць сталыя рубрыкі «Агляд незалежнага друку», «Навіны сучаснай медыцыны» і «Барды свабоды». Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
22 лютого у Брусселе министры замежных справ краинов Евразвязу обмерковали ситуацию в Беларуси. Дебаты отбылись из инициативы Польши, якая занепокоена кроками официального Менску относно польской меньшинству Беларуси. Так само в Варшаве отбылась встреча президента Польши Леха Качинска со старшинем непризнаванного официальным Менском союзу поляку Анжелика Борис. Так само на встрече у Брусселе обмерковалась махчимость для безвизового перемещения по Евразвязе для Украины. Украинцев. Министр замежных справ Италии Франко Фратини выказал имя Брюсселю готовность распрацовать для Киева дорожную мапу для переходу до безвизового режима. Его на латвийская коллега, однако, выказал меркование, что Евразвязу варто было бы почакать, покуль будут вызначены приоритеты замежной политики нового президента Украины Виктора Януковича. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что Россия и НАТО повинны узмацнить супрацу у справе безпеки. У Афганистане у вынику помилкового авиаудару силов НАТО на цивильный конвой загинуло 27 человек. Афганский мигрант, обвинувачены у подрыхтовцы теракту у Нью-Йорку, заявил суде, что он собирался ахвировать собой и стать мучеником, атаковавши нью-йоркский метрополитен. 25-годовый Наджибула Азази так само признал, что прошел подрыхтовку лагеря Аль-Каиды у пакистанским племенным районе Вазиристан, что на афганском помеже. Проведение теракту мерковалось у вересне лета для того, каб не быть притягнуть увагу международной супольности до правопорушения в относинах до цивильного населения Афганистану.
Стасі Вашкевіч вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радыё Свабода у Менску 7 година 2 хвіліны, і я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння Анжаліка Борыс і Аляксандр Мілінкевіч правядуць у Брусэлі шэраг сустрэчаў у Еўрапарламенце і Еўракамісіі. У першамайскім судзе Менску абвесцяць прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку, якога падазраюць у крадзяжы. Многія лічаць пераслед прадпрымальніка палітычна матываваным. Сёння апошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў на дэпутаты на мясцовых выбарах. 23 лютага ўступаюць у дзеянне новае палажэнне адміністрацыйнага кодэксу, што зменіцца. Гостем ранішняга эфіру будзе музычны крытык Зміцер Падбярэскі. З ім мы абмяркуем скандал вакол планаванага канцэрту нямецкага гурту «Рамштайн» у Менску. Вас чакаюць агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Яўгена Барышнікава. Але спачатку пра надвор'е. Сыноптыкі прагназуюць мокры снег, дождж, на дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 2 да 4 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Брусэлі лідар непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжаліка Борыс і лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч правядуць шэраг сустрэчаў у Еўрапарламенце і Еўракамісіі. На іх будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі. Падрабязнасці ў Алеся Дашынскага.
Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык мае намер прыняць у Брусэлі аднаго з лідараў беларускай апазіцыі, старшыню руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча і лідара незарэгістраванага афіцыйным Менскам саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Таксама пройдуць сустрэчы ва ўсіх парламенцкіх фракцыях, а таксама ў Еўракамісіі. На гэтым жа тыдні Еўрапарламент мяркуе прыняць рэзалюцыю па сітуацыі ў Беларусі. Перад ад'ездам у Брусэль спадар Мілінкевіч адзначыў:
відавочна, што значна пагоршылася праблема правоў чалавека человека и свобода. Европарламент будет на это реагировать. Я думаю, что они будут шукать реальные способы, как уплывать на демократизацию на Беларуси. Потому что их не задовольняет то, что отбывается. Навод есть регресс, это видовочно. Диалог приняться пока что не будет, але мусит быть механизмы экономичные. И над этим будет вести праца. Треба говорить про то, что идет наступ на демократичные свободы на Беларуси. И тому, безумовно, повинна быть адекватная реакция Евразвяза.
Напередодні у Брюсселі відбулася зустріча міністрів заміжних справ України Євразв'язу. Верховний представник Євразв'язу по зовнішніх зв'язках і політиці безпеки Кетрін Ештон заявила, що на цій зустрічі міністрів не закраналося питання санкцій супроти офіційного Мінську, але обмірковувалися шанси провести діалог з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим. Вона сподівається зустрітися з Мартиновим 25 лютого у Києві, куди вона приїде на інаугурацію президента України. Це буде Євразв'яз на новые санкции супроти официального Минску. По воле немецкого политолога Александра Рара, Евразвяз спочатку будет серьезно разбираться с тем, что на самом речь отбылося.
Поэтому трудно сейчас что-то загадывать в будущее. Я думаю, пока этот конфликт сугубо польский-белорусский. У обе стороны есть свои аргументы. Я не могу себе представить, что из-за конфликта по польским меньшинствам сейчас Европейский Союз полностью заморозит опять свои отношения, которые с таким трудом были начаты с Белоруссией. Если Беларусь не будет сейчас дальше принимать какие-то контрмеры против польского меньшинства и просто идти ва-банк, идти на дальнейшие провокации. Может быть, Европейский Союз попытается прямым своим воздействием стать арбитром между двумя сторонами.
Сказав Алесю Дашинському німецький політолог Олександр Рар. У Мінську 7:06. Я нагадаю, що 24 години на сутки у Мінську працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
В нашем городе Бобруйске интенсивно, быстрыми темпами на пустыре рядом с европейским Белмаркетом в 2009 году начало строительство огромного супермаркета «Золотая корона». Площадь только торгового зала более 4600 метров квадратных. Если небольшая пристройка к роддому в нашем городе годами строится, то «Золотая корона» за год будет возведена.
Поважанные соотечественники, 24 лютого исполняется 75 годов с дня народжения народного поэта Беларуси Григора Ивановича Бородулина, який народился в вёсце Верасовка, теперь вёска-городок на Ушатщине.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Грамадскі савет па маральнасці, у які ўваходзяць прадстаўнікі ўсіх канфесій Беларусі і вядомыя грамадскія дзеячы краіны, выказаліся за адмену канцэрта нямецкага гурту «Рамштайн». Як паведаміў сябра савету, старшыня афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Шаргінец, да такога рашэння яны прыйшлі пасля прагляду канцэртнай праграмы калектыву. Рада распаўсюдзіла заяву, якой нямецкія музыкі абвінавачваюцца ў прапагандзе нацызму, бруднага сексу, садызму, гомасексуалізму, адным словам, як выказаўся старшыня рады Мікалай Шаргінец, распусты. З нами на простой телефонной сувязи у Менску музычный критик Змітер Подберезький. Змітер, доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Який ваш прогноз? Так выступить Рамштайн у Менску, ці не выступить? Адменять концерт, ці не?
Ну, широко кажучи, зважаючи на то, что уже была одна спроба провести концерт Рамштайна у Менску, и этот концерт не отбылся, мои шансы, ну, широко кажучи, не надто велики, потому что этот громадский совет узнял сапраўды великий верхал. Але, наркуючи по реакції учорашньої в інтернеті, бодай, що я не знайшов ні одного відгуку, який підтримлював цей совет. Така ось ситуація складається. Причому саме дивне, що мені згадується той опит, який залишився уже ззаду, опит совєтських часів, коли так само існували списи заборонених колективів, і, по сутності, цей громадський совет сьогоднішній наступає на старі граблі. Потому что у тым списе присутничали, например, Скорпионс за пропаганду гвалту, насилия, коллективы, которые, я нагадаю, был на особистом приеме еще у Горбачева. Там сгадывается Хулио Иглесиас, якому приписывали пропаганду неофашизму и так далее. То бок, сегодня эти списы, конечно, выглядают историчным анекдотом, Але я ўпэўнены, што калі канцэрт Рамштайну будзе другі раз у Мінску забаронены, праз колькі гадоў і рашэнне гэтага грамадскага савету таксама будуць выглядаць анекдотам.
Ну, як вяртанне ў часы палітінфармацыі, калі асуджалі ў школах майкі з надпісамі на замежных мовах, якія не разумелі, і песні на мовах, якія таксама
тады
ніхто не ведаў.
Прыблізна, да, это прыблізна адно і тое ж. Яшчэ раз, я згадаю гэты спіс савецкіх часоў, там некаторым прыпісвалі прапаганду рэлігійнага цемрашальства. Сёння ў гэты грамадскі савет па маральнасці ўваходзяць прадстаўнікі розных канфесій. І вось самае цікавае, што цяпер яны ўжо вырашаюць, што нам слухаць, якую музыку слухаць, на якія канцэрты можна хадзіць, на якія не. Ну, гэта, ну, прабачце, выглядае проста смешна. Калі ў савецкі час яшчэ існавала гэта жалезная заслона, дык што цяпер людзям перашкаджае проста праз інтэрнэт, ці проста пайсці ў любы магазін і купіць DVD з запісам канцэрту Рамштайна. Бо, прабачце, ніхто гэтых запісаў з крамаў яшчэ, ну, не вымаў, іх не палілі, дзякаваць Богу, на вуліцы. Але ўсё адно гэта выглядае рашэнне гэтага камітэту, ну, мягка кажучы, смешна.
Змітер, як вы лічыце, чым пагражае рэпутацыя Беларусі як гастрольнай краіны, куды прыязджаюць на гастролі, вось гэтая адмена канцэрту Рамштайна, і з маральнага пункту гледжання, і з фінансага?
Нічым не пагражае, апрача таго, што выйграе толькі сам Рамштайн, таму што па ўсім свеце пройдзе такая рэклама на тое, што адзіная група, якую забаранілі ў Беларусі, можаце сабе ўявіць. Пра Беларусі все, канешне, пачнуць ведаць. А Рамштайн толькі выйграе ад гэтага, выйграе за кошт продажаў дыскаў і гэтак далей, за кошт папулярнасці, адназначна. Таму, як напісаў мой сябра-блогер Ліпковіч, трэба проста-напроста падзякаваць спадарожніку Аргенцу, усім сябрам гэтага камітэту за выдатную раскрутку, рэкламу нямецкай групы.
А вы казалі пра тое, што канцэрт Рамштайна ўжо скасоўваўся. А з якой прычыны? Ці з той же самай, ці нейкая іншая была?
Я не добра памятаю гэту прычыну, гэты выпадак, але прычына, па-моему, была прыблізна тая ж самая, шчыра кажучы. З іншага боку, вось глядзіце, ну, не будзем хаваць таго, што час ад часу ў Мінску выступаюць, напрыклад, тыя ж расійскія выканаўцы, якія, ну, маюць пэўныя сексуальныя арыентацыі, скажам так. І чамусьці гэты камітэт на гэта не звяртае ўвагу, але ў дачыненні да Рамштайну і такое абвінавачанне прагучала ў гомосексуалізме. Ну, я не разумею, шчыра кажучы, паслядоўнасці рашэння гэтага камітэту. Всё гэта выглядае як імітацыя дзейнасці, шчыра кажучы. Ось трэба заявіць пра сябе. Трэба, каб на іх звярнулі ўвагу, не забывалі, магчыма, там не забіралі памяшканні, дзе яны там збіраюцца, і гэтак далей, абсталяванне, можа, грошы ім там плаціць, я не ведаю. За такую працу, канешне, пачыць трэба нічога.
За часы незалежнай Беларусі, ці вы можаце згадаць выпадак, калі забараняліся канцэрты, і з якіх прычынаў? І от, можа, у суседніх краінаў ці былі такія выпадкі, калі ведаеце?
Ну, недавняя гісторыя гэта была, калі амаль што 3 гады пэўная колькасць беларускіх калектываў была пад забаронай. Але гэта ўжо не гэты камітэт рашаў. Это ўжо рашалася на ўзроўні, там, наколькі я разумею, ідэалагічных аддзелаў адміністрацыі прэзідэнта. А каб вот так забаранялі канцэрт. Ну, апошні забарона канцэрту, гэта, наколькі я памятаю, гэта фестываль у Брэсце, гэта здарылася, ну, колькі тыдні тры таму назад адмінілі фестываль. Па прычынах, ну, прычыну выдумаць там лёгка, я не ведаю, там адсутнасць электрычнасці, нешта такое. Вось, але тым не менш, фестываль, які планаваўся, быў забаронены. Анна.
А, Змітер, як вы мяркуеце, ці павінен хтосьці, ці штосьці, што мусіць вызначаць, каго запрашаць ці не запрашаць з канцэртамі?
Я думаю, што ў гэтым павінна ўсё-такі быць поўная свабода дзеянняў, таму што тыя людзі, якія займаюцца арганізацыяй канцэртнага жыцця, яны зважаюць перш-наперш на патрабаванні аўдыторыі і на гэта арыентуюцца. Згодна з гэтымі пажаданнямі яны павінны праводзіць сваю далейшую дзейнасць. Таму што, ну, не можа быць нейкага такога адзінага каардынацыйнага органа, які мусіць вырашаць, каго запрашаць, а каго не запрашаць. Кожен повинен дзейнічаць на власную рызыку і, ну, і разлічваць на тое, што не будзе правальны такі канцэрт, што публіка прыйдзе, вось яны заробяць на гэтым грошы. Таму што шоу-бізнес, ён у першай чаргу, это і толькі ва ўсім свеце, гэта прыватны бізнес. У нас дзяржава спрабуе кіраваць гэтым шоу-бізнесам. І, як бачыце на прыкладзе Рамштайна, атрымліваецца вялікі анекдот. Ганна.
Дзякуй вялікі, Зміцер, за гутарку. Усяго вам лепшага.
Нема за што. Усяго добрага.
Гостем ранішняга ефіру быў музычны крытык Зміцер Падбярэскі. У Мінску 7:15, у ефіры Радыё Свабода. Сёння 11 дзень зімовай алімпіяды ў канадскім Ванкуверы. Пра яго вынік раскажа Стасі Вашкевіч.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
У 11-ты дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы разыграны 4 камплекты ўзнагарод галоўным чынам у камандных дысцыплінах. У камандным заліку па скачках з трампліну сярод мужчынаў лепей за ўсё адлёталі лыжнікі з Аўстрыі. 4 нямецкія лыжнікі заваявалі срэбра і трэцяй стала нарвежская каманда. У камандным спрынце гонак на лыжах сярод жанчынаў наперад вырваліся ўжо немкі. Расійскія лыжніцы сталі бронзавымі прызэрамі, саступіўшы шведскай камандзе. Сярод мужчынаў нямецкія спрынтары прапусцілі наперад нарвежскую каманду, якая і атрымала золата ў гэтай дысцыпліне. Бронзавымі прызэрамі і тут сталі спартоўцы з Расіі. З Беларусі ў фінал каманднага спрынту не патрапілі ані мужчыны, ані жанчыны. У гэтыя хвіліны завяршаюцца парныя спаборніцтвы па фігурным катанні ў дысцыпліне «Свабодны танец». Сёння 10 вечара па менскім часе беларуская каманда па хакеі будзе змагацца за выхад у чвэрцьфінал са зборнай Швайцарыі. Паводле колькасці медалёў у агульным камандным заліку па-ранейшаму наперадзе ідуць злучаныя штаты, якія маюць па 7 залатых і срэбных медалёў і 10 бронзавых. Але ж літаральна на пяткі ім ужо наступаюць нямецкія алімпійцы, якія істотна папоўнілі сваю скарбонку медалёў у 11-ты дзень і цяпер маюць 7 залатых, 9 срэбных і 5 бронзавых медалёў. З вялікім адрывам ад лідараў далей ідзе Нарвегія, 6 золотых, 3 срэбныя і 5 бронзавых медалёў, за ёй Расія, 10 медалёў і Канада, Паўднёвая Карэя ды Аўстрыя, якім удалося сабраць па 9 алімпійскіх узнагарод.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
Стасі Вашкевіч, вакол алімпіяды за 100 секундаў і пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць мокры снег, дождж, на дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 2 да 4 градусаў цяпла. Сёння ў першамайскім судзе Менску суддзя Таццяна Равінская галосіць прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку. Яго падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў праз махлярства. Шмат хто з праваабаронцаў і апазіцыйных палітыкаў у Беларусі мяркуюць, што пераслед прадпрымальніка Бандарэнкі палітычна матываваны. Ці пацвердзіцца гэта сёння ў прысудзе? Перадае Алег Груздзіловіч.
Андрей Бандаренко 4 дні таму апошнім слове казаў, што не просіць ад суду спагады, а спадзяецца на справядлівасць, закон і сумленне суддзяў. Аднак у голасе прамоўцы гучала няўпэўненасць, што апраўданне магчымае. Бандаренко спасылаўся на паводзіны ў судзе прокурора Філіпоўскага.
Каким образом доказана причастность Бандаренко к оплатам на вышеуказанные фирмы? Из чего вообще сделали вывод о существовании некого хищения? Список вопросов можно продолжать до бесконечности. Правда, нет никакого смысла спрашивать этого обвинителя. Он не понимает, да и особенно не хочет вникать в суть. Распоряжение выполнил, напечатанное прочел. Дальше не его забота. И сколько бы я не приводил доводов, аргументов, доказательств, он до последнего вздоха будет твердить заученное.
Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бандарэнка мяркуе, што яму помсяць за ўдзел у мінулых парламенцкіх выбарах, асабліва за тое, што ён не пагадзіўся з афіцыйнымі вынікамі выбараў і паспрабаваў абскардзіць іх у судзе. Кіраўнік АГП Анатолія Бецька мяркуе, што гісторыю Андрэя Бандарэнкі трэба разглядаць таксама ў рэчышчы агульнага стаўлення ўлады да праблемы ўдзелу ў палітыцы бізнесоўцаў.
Пасля таго, як кампанія ўжо пачалася, у яго ўзніклі праблемы, мы пра іх таксама ведалі. Крымінальная справа, што яна распачата менавіта за яго ўдзел у выбарчай кампаніі. Гэта супала якраз заявай Лукашэнка аб тым, што ён забараняе бізнесу ісці ў палітыку. Я думаю, што тыя словы трэба было падмацаваць нейкім судовым працэсам. І пад гэта трапіў Андрэй Бандарэнка. Гэта твой асаблівы мэсэдж бізнесу, які можа некага падтрымоўваць з апазіцыі.
Адвакат Бандарэнкі Зміцер Лаеўскі ў суд судових сперечках запевнював, що вина ягоного підборонного у крадіжі 180 мільйонів рублів про змахлярство ніяк не доказане. Нема документальних доказів злочинства, не знайдені у Бондаренки гроші, які він нібито скрав. Крадіж про змахлярство адвокат лічить немагчимим із тої причини, що Андрій Бондаренко не займав у фірмі «Білвисотстройгруп» службової посади, яка б дозволяла маніпулювати грошима фірмів-поставщиков. А ось обвинувавця Дмитрий Філіповський міркує, що склад злочинства у дійні Бондаренки єсть, а сам предпримальник, який займав невелику посаду консультанта, насамреч керував фірмою. До речі, Андрій Бондаренко раніше був сузасновальником фірми «Білвисотстройгруп», а некоторі свідки казали у суді, що його одне слово у фірмі заставалося головним. Поводле обвинувавці, предпринимальник заслуговує 7 годов зневолення з конфіскації майомості. Нагадаю, 7 годов Бондаренку суд уже давав, але літось у снежні Мінський городський суд той присуд відмінив і відправив справу на новий розгляд.
Олег Грузділовір з Мінську. Про присуд Бондаренку у нашому вечоровому ефірі і на сайті свобода.орг.
Бліц-аналіз свободи.
Беларусь зможе сёлета аднавіць у бягучым годзе да крызісныя тэмпы эканамічнага росту. Пра гэта паведаміў у панядзелак намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур на беларуска-італьянскім эканамічным форуме. Ці ёсць нейкія эканамічныя падставы для такога прагнозу? Ці сапраўды ў Беларусі адбываецца лібералізацыя эканомікі? Як пра гэта заяўляе спадар Тур? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Наколькі вартымі даверу, вартымі эканамічнага аналізу выглядаюць гэтыя заявы намесніка міністра эканомікі? Ці вынікі, скажам, першых месяцаў году даюць падставы разважаць, што сапраўды Беларусь можа вернуць да крызісныя тэмпы росту? Нагадаю, это было 8-10%.
По-перше, я нагадаю, что наприкінці минулого года, коли в перший раз на Совете министров разглядали планы на этот год, на 2010, то министр экономики того часу Зайченко пропоновал около 1% росту. Але вось не были задовольнены тогда ни Сидорский гэтым премьер-министр, ни председатель правления Национального банка Прокопович гэтыми личбами. Яны потребовали от его, каб ён пропоновал больше высокие, около 10-13% роста валового внутреннего продукта. Але Зайченко на это не пошел. И он отказал, что он не подпишет такие высокие личбы. И я меркую, чтобы это была головная причина снятия Зайченко с посады министра, але вот его наместник лечит, что это может быть достигнуто. Вот что мы бачим. Так, это по-перше. По-другое, по первому месяцу развития мы бачим, что промысловость понизила объемы вытворчести у первом месяце этого года по сравнению с минулым годом, так, амаль что на 10%. Маем первые выники, и такие выники, которые показывают, что росту то нема. И можно прогнозовать, и далее, ведающие обставины развития, можно прогнозовать, что и далее не будет этого роста. Ну, будет, может, 1-2%, или 3%, это будет великое достижение.
Андрей Тур выступал на белорусско-итальянском экономичном форуме, и, магчыма, на это варто робить скидку перед замежниками за все, да выступают больше оптимистично. И он, сярод іншага, сказал, что улады предприняли великие намагания у справе либерализации экономики. Прынята 56 нарматыўна-правовых актаў. А на вашу думку, наколькі ў 2009 годзе сапраўды адбывалася ці не лібералізацыя эканомікі?
На пачатак 2009 года таксама быў прыняты такі вялікі план лібералізацыі. Там была і прыватызацыя, там была і лібералізацыя цэнаў, там было і зменшэнне відаў ліцэнзавання і так далі. Але мы ведаем, што праз год прадстаўнікі прадпрымальніцкіх колаў адназначна ацэньваюць, што ніякіх істотных зменаў, ні істотнай лібералізацыі не было. Зараз год пачаўся і зноў тыя ж планы. Чаму б мы павінны верыць, што на гэты раз гэтыя планы будуць выкананы, а не толькі яны прызначаны для таго, каб МВФ дал наступны кредит. Минулый год показал, что были только вельми такие вот невеликие взрухи в этом напрямку.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды і зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
напрыканцы мінулого году, калі ў славянях была кульмінацыя канфлікту паміж мастаком Юрыем Мяккім ды мясцовымі ўладамі, я быў адным з першых сярод калегаў, хто прарваўся да яго па тэлефоне. Запіс добра захаваў настрой чалавека, які адзін забарыкадзіраваўся ў майстэрні. Напярэдадні намаляваў ды выставіў у окнах плякаты супраць высечкі старажытных лістоўніц. У славянях будуць быкі ды каровы, ніякіх мастакоў не трэба, кажуць улады. Маё падарожжа ў вёску Славені на Талачынщыну.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым вечаровым эфіры. І на чарзе барды свабоды на гэтым тыдні Дзмітрый Вартосік расказвае пра Яўгена Барышнікава.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Апошні тыдзень зімы мы праводзім з маладым менскім аўтарам Яўгенам Барышнікавым. Некалькі гадоў таму, будучы студэнтам, Яўген ездзіў на заробкі ў ЗША. І менавіта там адчуў вострую патрэбу ў, як ён кажа, праве называцца беларусам.
Я просто, у меня был досвід, я 3 месяца працював у Штатах у свой час, ну, это студентские программы. И люди задаюць питання, адкуль ты? Ну, кажеш, я з Беларусі, а дзе гэта? Чынаеш тлумачыць, што між Польшай, Расіяй, такая ёсць краіна. Люди чуюць слово Расія, а, ну, ясна, рускі. І як ты ім давязеш, што гэта іншая краіна, калі ты так же выглядаеш, калі ты там размаўляеш на той же мове, калі ў цябе тыя ж самыя культурныя арыентыры. І ось гэтае пытанне, хто я, адкуль я, яно як бы, ну, не давала спакою ўжо тады. Ось, я да гэтага досыць лаяльна ставіўся да беларушын, у мяне былі знаёмыя беларускамоўныя, але на сябе неяк гэта не прымяраў. Але вось пасля паездак такіх, калі людзі пытаюцца, адкуль ты, чым твая адметнасць, чаму ты маеш права называцца іначай. Вось гэтае пытанне, яно выніку правяло да зацікаўлення. І гэта першае, а другое, гэта на нараджэнне сына. Калі добра, са мной ясна, я там сын там расійскага вайскоўца, унук. А ён тады хто? Калі я нарадзіўся ўжо тут, калі жонка мая нарадзілася тут. І гэта было ўжо такі апошні, ну, нараджэнне дзіцёнка, гэта было ўжо апошні такі стымул.
Чытаеце казкі яму па-беларуску?
Чытаем казкі. Чытаем казкі, вершыкі чытаем. Але зараз праблема, ну, з садочкамі, як заўсёды. Таму што беларускамоўных садочкаў пару штук на Менскай, яны досыць далёка. І мы знайшлі там побач з намі беларускамоўны садочак у выніку. Там фармальна беларускамоўная група, а мы як бы, там адны беларускамоўныя бацькі. Ну, мы там стараемся дапамагаць, як бы, на каляды там прыходзіў на дудзе паграць, там, ну, і нейкі стасункі наладжваць. Але праблема ў плане беларускамоўнасці, ну, просто не хапае асяродку. Менавіта так дзіцячых асяродкаў, дзе б ён мог размаўляць, таму ён зараз такі, ну, білінгва. Я лічу, што гэта, ў прынцыпе, нармальна.
Напамінам страшнага граху, кожны дзень і кожная хвіліна, пець арэшка, што ў тваім мяху, напамінай, Терешка, что в твоем мяху, напомни мне. Попакуй ты коника поил, и учился падать мне на спину, кто твою бабульку заманил, ой, заманил. Твою бабульку заманил, напомни мне. У дзярышкі сталася ляда, шаптаная вода, ой, 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 лесу зашаптаная вода.
У Мінську 7:30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранейшому Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаємо усіх, хто долучився. Сьогодні вівторок, 23 лютого. Серед тем у нашій програмі. У Брюсселі Анжеліка Борис і Олександр Мілінкевич зустрікаються з представниками Еўразвязу. Сьогодні апошній день реєстрації ініціативних груп кандидата у місцеві депутати. 23 лютого вступають у дії нові положення адміністраційного кодексу. А гостем ранішнього ефіру буде музичний критик Змітер Подбярэскі. З ним ми пагутарим про скандал з планованим у Мінську концертом гурту «Рамштайн». Вас чекає огляд незалежного друку і новини сучасної медицини. Але спочатку Стасі Вашкевіч розкаже про основні міжнародні події.
Вакол світу за 100 секунд.
22 лютого у Брюсселі міністри заміжних справ країнів Еўразвязу обміркували ситуацію у Білорусі. Дебати відбулися з ініціативи Польщі, яка занепокоєна кроками офіційного Мінську відносно польської меншості у Білорусі. Так само у Варшаві відбулася зустріча президента Польщі Леха Качинського з старшинем непризнаваного офіційним Мінським Союзу поляків Анжелікою Борис. Так само на зустрічі у Брюсселі обмірковувалася можливість для безвізового переміщення по Еўразвязі для українців. Міністр заміжних справ Італії Франко Фратіні виказав ім'я Брюсселю готовність розпрацювати для Києва дорожню мапу для переходу до безвізового режиму. Його латвійська колега, однак, виказав міркування, що Еўразвязу варто було б почекати, покуль будуть визначені пріоритети заміжної політики новообраного президента України Віктора Януковича. У Афганістані у виніку помилкового авіаудару силою НАТО на цивільний конвой загинуло 27 чоловік. Афганський емігрант признав себе винуватим у підрихтовці теракту у Нью-Йорку. Він заявив у суді, що збирався ахвірувати собою і стати мучеником, атакувавши нью-йоркський метрополітен. 25-годовий Наджибула Зазі так само признав, що пройшов підрихтовку у лагері Аль-Каїди у пакистанському племінному районі Вазиристан, що на афганському поміжжі. Улади Ірану обвестили план побудови тягом году двох нових заводів по узбагаченні урану. Країни Заходу виказують асцярогі, що Іран імкнеться виробляти атомну зброю і закликають Організацію Об'єднаних Націй увести санкції супроць Тегерану.
Стасі Вашкевіч, вакол світу за 100 секунд. Ви на хвалях Радіо Свобода, у Мінську 7:32, і я розкажу вам більш подробязно, про що пойде гутарка у сьогоднішній програмі. Сьогодні Анжеліка Борис і Олександр Мілінкевич проведуть у Брюсселі шерег зустрічей у Європарламенті і Єврокомісії. Сьогодні апошній день реєстрації ініціативних груп кандидатів на депутати на місцевих виборах. 23 лютого вступають у дії нові положення адміністраційного кодексу. Що зміниться? А гостем ранішнього ефіру буде музичний критик Змітер Подбярэскі. З ним ми обміркуємо скандал вокруг планованого концерту німецького гурту «Рамштайн» у Мінську. Вас чекають так само огляд незалежного друку і новини сучасної медицини. Але спочатку про надвор'я. Синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ, на дорогах місцями гололедицу. Температура повітря у день від мінус 2 до 4 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Брюсселі лідер непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків Анжеліка Борис і лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич проведуть у Брюсселі шерег зустрічей у Європарламенті і Єврокомісії. На їх буде обмірковуватися ситуація у Білорусі. З подробязностями Олесь Дашинський.
Старшиня Европарламенту Єжи Бузик має намір прийняти у Брюсселі одного з лідерів білоруської опозиції, старшиню Руху за свободу Олександра Мілінкевича і лідера незареєстрованого офіційним Мінським Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис. Так само пройдуть зустрічі во всіх парламентських фракціях, а так само у Єврокомісії. На гэтым же тыдні Европарламент міркує прийняти резолюцію по ситуації у Білорусі. Перед ад'їздом у Брюссель господар Мілінкевич відзначив.
Відавочна, що значно погоршилася проблема правов чоловіка. человека и свобода. Европарламент будет на это реагировать. И я думаю, что они будут шукать реальные способы, как уплывать на демократизацию на Беларуси. Потому что их не задовольняет то, что отбывается. Надо есть регресс. Это видовочно. Диалог приняться пока что не будет, але мусит быть механизм экономичный. И над этим будет вести праца. Треба говорить про то, что идет наступ на демократичные свободы на Беларуси. И тому, безумовно, повинна быть адекватная реакция Евразвяза.
Напередодні у Брюсселі відбулася зустріча міністрів заміжних справ країн Євразв'язу. Верховний представник Євразв'язу по зовнішніх зв'язках і політиці безпеки Кетрін Ештон заявила, що на цій зустрічі міністрів не закраналося питання санкцій супроти офіційного Мінську, але обмірковувалися шанси провести діалог з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим. Вона сподівається зустрітися з Мартиновим 25 лютого у Києві, куди вона приїде на інаугурацію президента України.
Алесь Дашинский из Минска. Подробязности сегодняшних встреч Анжелики Бориса и Александра Милинкевича у нашем вечеровом эфире и на сайте свобода.орг. Аўторак 23 лютага сёння апошні дзень, калі выбарчыя камісіі могуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на мандаты рэгіянальных дэпутатаў. Без афіцыйнай рэгістрацыі, атрымання спецыяльных пасведчанняў і падпісных лістоў прыхільнікі патэнцыйных кандыдатаў, якія вылучаюцца праз збор подпісаў, не могуць ісці да выбарцаў. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, параунально с минулыми выборами у местовые советы, колькость охотно зарегистрировать инициативные группы повеличилась.
И сегодня можно сказать, что заяв на регистрацию инициативных групп подадено больше за 16,5 тысяч. Коли проанализовать по областям, у Брестской области 2,5 тысячи, у Витебской области прикладно такая же личба, у Гомельской области 2600, в Родинской 2400, Минской 2700, Могилевской амаль 4000, у городе Минску заяву подадено 261. Треба означить, что по сравнению с минулыми выборами, колькость округ зменшилась, однако колькость людей, которые ожидают вылучаться шляхом сбора подписов, повеличилась. Незначно, однако отчувается повеличение активности.
Что тычется вылученцев от политичных партий, которые собирают подписи, то тут лидеры на наступная Коммунистичная партия Беларуси, якая подтримляет официальную политику влады, 111 заяв, партия БНФ 71 заява, Объединенная громадянская партия 60 заяв. Керовник информационно-аналитичной службы Объединенных демократичных сил Юрий Потемкин каже, что президиум политрады АДС констатуя, местовые советы не мают в Украине реальной влады.
Однако кандидаты от Объединенных демократичных сил будут удельничать у местовых выборов с наступными мэтами. Это, по-перше, демонстрация політичної і організаційної альтернативи існуючої владі. По-друге, донесення до громадства пропонував демократичних сил по виході з кризису. Третє – це гуртування і активізація різних груп населення для оборони своїх інтересів і потребування реальної виборності владу. І четвертий пункт – це обрання своїх представників у виборні органи місцевої влади для оборони інтересів громадян.
Ті групи, які вже отримали відповідні документи, одразу можуть проводити пікети по збору підписів. Таким чином, до 15 соковіка Україна буде вести вилучення претендентів на депутатські мандати одразу трьома способами – про збор підписів, від працівних колективів і від політичних партій. Усього планується брати 21 300 депутатів – від рівня сільського совєта до обласного.
Владимир Глот протягує сачыць за виборчу кампанію в Білорусі. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Лісты об беларускай мове у справаводстве от одного з замежных студентаў апошнім часам атрымалі сотні установаў у Беларусі. Апошнія адказы чыноўнікаў прыйшлі акурат да міжнароднага дня роднай мовы. Гэты дзень у лютым беларусы за мяжой памятаюць і адзначаюць. І цяпер да святочных імпрэзаў далучаецца змаганне замежных беларусаў за родную мову з чыноўнікамі, якія парушаюць закон. Падрабязнасці ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем вечеровом эфире. Ад сённяшняга дня пачынаюць дзейнічаць дадатковыя артыкулы ў адміністрацыйны кодэкс, паводле якіх беларускім падаткаплацельшчыкам давядзецца плаціць штрафы за парушэнні, на якія раней праваахоўныя органы не звярталі ўвагі. Палітыкі лічаць, што з-за пагаршэння эканамічнай сітуацыі ў краіне ўлады імкнуцца папоўніць казну за кошт штрафаў. Перадае Любоў Лунёва.
Додаткові артикули у кодексі сприймаються неоднозначно різними групами насельництва. Керівці автомобіля установчо ставляться до того, що пішоходам доведеться платити штраф до 3 базових величинів за знаходження на дорозі без флікеру і за переход у недозволене місце. Але їм самим за брудні номери доведеться тепер платити 70 тисяч рублів штрафу. Катерина Вайткевич, керівця со стажем.
Знаком не читаємо номер. Тут я не зовсім згодна, тому що довго їдеш, і то і зрозуміло. Номерний знак може бути записаний брудом, і що спиняться, виходять і його чистити про кожні 10 кілометрів, це абсурдно.
Шмат артикулів накеровані на боротьбу з п'янством. Тепер керівці на підпитку заплатять штраф супрацовнику ДАІ у 300 базових величинів, а це 10,5 мільйонів рублів. За повторне порушення можна трапити за крати на термін до 2 років. Неоднозначну реакцію викликав артикул об забороні вживання слабих алкогольних напоїв. Аматорам пива на лавці у парку доведеться заплатити 280 тисяч рублів, а за повторне порушення – 525 тисяч, говорить редактор пивної газети Павлюк Коновальчик.
Вітати це не можемо. Отримується, що зараз шараговий аматор пива прирівняний фактично до булдоса під магазином, який глушить чорнила прямо з горла.
Жадаючим випити за здоров'я свого колеги на праці доведеться заплатити мінімум 35 тисяч рублів, максимум у 10 разів більше. Коли міліціянти зауважать бутельку самогону, то яна обійдеться у 175 тисяч рублів, кошт доброго віскі, і конфіскація самогону того, хто її виробляє. Повелічився помір штрафу до 50 базових величинів за продаж алкоголю неповнолітнім. Тепер за гандаль з рук цей златку доведеться заплатити 105 тисяч рублів. Це серйозний удар по бабулькам, які спробують продати садовину і городніну керівцям каля траси. Тим часом чиновник, який порушить порядок видачі земельного наділу, заплатить усього на 70 тисяч рублів більш. Єсть і не зовсім зрозумілі норми. Наприклад, за порушення визначених законодавством потребуванням до виконання державного гімну можуть покарати на 175 тисяч рублів, говорить Лявон Баршевський.
Я підтримую і так давно є у цивілізованих країнах про публічне на виду розпівання пива і так далі. Це давно треба було обмежувати. Ну, останні винаходництва, вони викликають усмішку.
Лідер АГП Анатолій Абіцька додав.
Ситуація наша вельми дрянна. Десь була поставлена задача знайти гроші там, де може ще і не шукали.
Замість 49 артикулів у кодексах з'явилися 36 нових. Але тепер громадяни у випадку признання своєї вини зможуть домовитися з міліціянтом і заплатити штраф на місці. У такій ситуації можна буде розлічувати на мінімальне покарання.
Нові артикули у адміністраційному кодексі вивучала Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода. Громадський совет по моральності, у який уваходять представники усіх конфесій Білорусі, відомі громадські діячі країни, виказалися за адміну концерта німецького гурту «Рамштайн». Як повідомив сябра совету, старшиня офіційного союзу письменників Миколай Чергінець, до такого рішення не прийшли після прогляду концертної програми колективу. Інакше у білоруській столиці не позбігнуть у сплеску з гвалтування і жорсткості, гэтак тлумачыць Чергінець. Паўгадзіны таму гостем ранішняга ефіру «Свабоды» быў музычны крытык Дзмітэр Падбярэскі. Вось як ён адказаў на пытанне, ці ўсё ж адбудзецца ў Менску канцэрт «Рамштайну».
Зважаючи на то, что уже была одной спроба провести концерт «Рамштайна» в Минску, и этот концерт не отбылся, мои шансы, ну, что-то кажется, не надто великие, потому что этот громадский совет узнял сапраўды великий верхал. Але, наркуючи по реакції учорашньої в інтернеті, я не знайшов ні водного відгуку, який підтримлював цей совет. Причому саме дивне, що мені згадується, ну, той опит, який залишився уже ззаду, опит совєтських часов, коли так само існували списи заборонених колективів, і, по сутності, цей громадський совет сьогоднішній наступає на старі граблі. Тому що у тим списі присутнічили, наприклад, Скорпіонс за пропаганду гвалту, насилля, колективы, которые, я нагадаю, был у нас особистым приеме еще у Горбачева. Там сгадывается Хулио Иглесиас, якому приписывали пропаганду неофашизму и так далее. То бок, сегодня эти списки, конечно, выглядают историчным анекдотом, Але я ўпэўнены, што калі канцэрт Рамштайну будзе другі раз у Мінску забаронены, праз колькі гадоў рашэнне гэтага грамадскага савету таксама будуць выглядаць анекдотам.
Як вяртанне ў часы палітінфармацыі, калі асуджалі ў школах майкі з надпісамі на замежных мовах, якія не разумелі, і песні на мовах, якія таксама
тады ніхто не ведаў. Прыблізна адно і тое ж. Яшчэ раз я згадаю гэты спісы савецкіх часоў, там некаторым прыпісвалі прапаганду рэлігійнага цемрашаль. Сёння у гэты грамадскі савет па маральнасці ўваходзяць прадстаўнікі розных канфесій. Самае цікавае, што цяпер яны ўжо вырашаюць, што нам слухаць, якую музыку, на якія канцэрты можна хадзіць, а на якія не. Калі ў савецкі час яшчэ існавала гэта жалезная заслона, дык што цяпер людзям перашкаджае праз інтэрнэт, ці пайсці ў любы магазін і купіць DVD з запісам канцэрту Рамштайна? Бо, прабачце, ніхто гэтыя запісаў з крамаў яшчэ не вымаў. Іх не палілі, дзякаваць Богу, на вуліцы. Але ўсё адно гэта выглядае рашэнне гэтага камітэту, ну, мягка кажучы, смешна.
Як вы лічыце, чым пагражае рэпутацыя Беларусі і краіны, куды прыязджаюць на гастролі, вось гэтая адмена канцэрту Рамштайна і з маральнага пункту гледжання, і з фінансага?
Нічым не пагражае, апрача таго, што выйграе толькі сам Рамштайн, таму што па ўсім свеце пройдзе такая рэклама на тое, што адзіная група, якую забаранілі ў Беларусі, можаце сабе ўявіць. Пра Беларусь усе, канешне, пачнуць ведаць. А Рамштайн толькі выйграе ад гэтага, выйграе за кошт продажаў дыскаў і гэтак далей, за кошт папулярнасці. Адназначна. Таму, як напісаў мой сябра-блогер Ліпковіч, трэба проста-напроста падзякаваць спадару Чаргінцу усім сябрам гэтага камітэту за выдатную раскрутку, рэкламу нямецкай групы.
Гэта быў фрагмент размовы з музычным крытыкам Зміцерам Падбярэскім. У Мінску 7:46, у эфіры Радыё Свабода. Сёння 11-й дзень зімовай алімпіяды ў канадскім Ванкуверы. Пра яго вынік раскажа Стась Івашкевіч.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
У 11-й дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы разыграны 4 камплекты ўзнагарод галоўным чынам у камандных дысцыплінах. У камандным заліку па скачках з трампліну сярод мужчынаў лепей за ўсё адлёталі лыжнікі з Аўстрыі. 4 нямецкія лыжнікі заваявалі срэбра і трэцяй стала нарвежская каманда. У камандным спрынце гонак на лыжах сярод жанчынаў наперад вырваліся ўжо немкі. Расейскія лыжніцы сталі бронзавымі прызы саступіўшы шведскай камандзе. Сярод мужчынаў нямецкія спрынтары прапусцілі наперад нарвежскую каманду, якая і атрымала золата ў гэтай дысцыпліне. Бронзавымі прызэрамі і тут сталі спартоўцы з Расіі. З Беларусі ў фінал каманднага спрынту не патрапілі ані мужчыны, ані жанчыны. У гэтыя хвіліны завяршаюцца парныя спаборніцтвы па фігурным катанні ў дысцыпліне «Свабодны танец». Сёння 10-й вечара па менскім часе беларуская каманда па хакеі будзе змагацца за выхад у чвэрцьфінал са зборнай Швайцарыі. Паводле колькасці медалёў у агульным камандным заліку па-ранейшаму наперадзе ідуць Злучаныя Штаты, якія маюць па 7 залатых і срэбных медалёў і 10 бронзавых. Але ж літаральна на пяткі ім ужо наступаюць нямецкія алімпійцы, якія істотна папоўнілі сваю скарбонку медалёў у 11-й дзень і цяпер маюць 7 залатых, 9 срэбных і 5 бронзавых медалёў. З вялікім адрывам ад лідараў далей ідзе Нарвегія, 6 залатых, 3 срэбныя і 5 бронзавых медалёў, за ёй Расія, 10 медалёў, і Канада, Паўднёвая Карэя ды Аўстрыя, якім удалося сабраць па 9 алімпійскіх узнагарод.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
І пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць сёння мокры снег, дождж, на дарогах месцамі галалёдзіцу. Температура паветра ў дзень ад -2 да 4 градусаў цяпла.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
А вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:49 і на чарзе агляд незалежнага друку яго на гэтым тыдні рыхтуе Ігар Карней.
Дарослыя гульні з дзіцячымі цацкамі. У артыкуле па такой назвай тыднёвік «Беларусы і рынак» ацэньвае шансы на прыход у Беларусь замежных інвестараў. Год пачаўся з таго, чым скончыўся і папярэдні, з чакання прыходу буйных замежных кампаній, піша выданне. З іх дапамогай беларускія ўлады хацелі б даказаць жыццяздольнасць эканамічнай мадэлі. Аднак бяда ў тым, што схемы фінансавання праектаў, якія маюць месца на Захадзе, зусім не працуюць у Беларусі. Хто рызыкне стаць закладнікам эканамічнай сітуацыі? Гэтаксама газета публікуе вынікі перарэгістрацыі друкаваных выданняў у адпаведнасці з новым законам аб сродках масавай інфармацыі. Па звестках журналіста Паўлюка Быкоўскага, блізу 20% прыватных выданняў не змаглі ці не захацелі працягнуць сваю дзейнасць у новых умовах, тады як у дзяржаўным сектары адказнікоў амаль на палову меней, усяго 12%. Тыднёвік «Белгазета» засяроджваецца на нашумелым судовым працэсе. Справа паляўнічых, першы ўжо адстраляўся. Даследаванне гісторыі начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Жлобінскага раённага ўправлення ўнутраных спраў Леаніда Мінянкова, які арганізаваў гаспадарку для палявання і рыбалкі для чыноўнікаў, гаспадарчых кіраўнікоў і міліцэйскага начальства. Пазней былі арыштаваныя і іншыя чыноўнікі, якія мусілі змагацца з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі. Хто вінаваты насамрэч? У эксклюзивном интервью газете кіраўнік российской компании «Альфа-Групп» Михаил Фридман открывая закулисья найбуйнейших финансовых сделок. Дарэчы, на минулым тыдні одно из подразделений «Альфа-Групп» «Альфа-Банк» открыло первый в Беларуси клуб для VIP-клиентов. По оценках экспертов, у Беларуси налічваецца прикладно 10 тысяч доляровых миллионеров. Чарговы нумар «Народной волі» з яскрава спартовым ухілам. Журналіст Алесь Сівы зрабіў інтэрв'ю з бацькамі срэбнага прызэра Алімпіяды Сергія Новікава, а таксама даведаўся, што асабістага трэнера Новікава прымусілі напісаць распіску, што ягоны выхаванец прывязе з Ванкуверу алімпійскі медаль.
Выкрылся, што зусім звычайная сям'я, бацька працуе трэнерам у дзіцяча-спартыўнай школе, ён, дарэчы, прывёў Сергея ў секцыю біятлонную. Маці зараз на пенсіі. Распавядалі, як балелі, даволі такая шырая размова адбылася. Таксама я пагутарыў з дзяржаўным трэнерам па біятлоне Александрам Беляевым. Высветлілася такая цікавая дэталь, што аказваецца, асабісты трэнер папрасілі, каб ён напісаў распіску ў міністэрства спорта, што Новікаў абавязкова прывязе медалі. Распіска гэта да гэтага часу ў міністэрстве спорта захоўваецца, і я думаю, што трэнер, дзякую Богу, што Сергей узняўся на гэты п'едэстал.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Наш эфір таксама можна слухаць праз сайт свабода.орг. І яшчэ пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Першапачатковы выгляд хаты Ларысы Геніюш у Зельве ўжо мала хто памятае. Стваральнікам будучага музею можа дапамагчы хіба ўнук паэткі Міхась Геніюш, які правёў у той хаце не адныя школьныя вакацыі.
Гэта хата была выпаўнена добрым духам маёй бабулі. Там была добрая атмасфера, там добра спалася, там добра думалася. На сценах віселі абразы Кастуся Каліноўскага, Францыска Скарыны.
Гэта перадача «Вольная студыя» ў нашым вечаровым эфіры.
Навіны сучаснай медыцыны.
Британская асацыяцыя планавання сям'і лічыць, што агульна пашыраныя звесткі пра век, калі жанчына ўжо не павінна асцерагацца цяжарнасці, не надта дакладныя. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Паводле звестак, якія падае сайт BBC, у Англіі ўзровень аборта ў жанчын у веку ад 40 да 44 гадоў такі ж, як і ў дзяўчат да 16 гадоў. У 2008 годзе для абедзвюх гэтых груп статыстыка была аднолькавай – 4 выпадкі на 1000 жанчын. Як адзначае Джулія Бентлі, выканаўчы дырэктар названай брытанскай асацыяцыі, важную інфармацыю, што плоднасць з узростам памяншаецца, часта пераацэньваюць. Брытанская асацыяцыя планавання сям'і распачала кампанію пад назвай «Няўжо магчыма», арыентаваную на жанчын пасля 35 гадоў. Джулія Бентлі кажа, што на іх тэлефон даверу званілі такія жанчыны, якія былі шакаваныя, што з імі гэта здарылася. Яны былі ўпэўненыя, што іх узрост сам па сабе дастатковая перасцярога. Аднак дастаткова адной начы, каб жанчына і пасля 40, і нават пасля 50 пераканалася, што гэта не так. У выпадку непланаванай цяжарнасці жанчыны пасля 40 нярэдка ад яе адмаўляюцца, баючыся пра здароўе дзіцяці. Аднак паводле брытанскай афіцыйнай статыстыкі ўзровень мацярынства жанчынаў пасля 40 за апошнія 10 гадзі вырас больш чым у 2 разы. Калі ў 1988 годзе такіх выпадкаў было прыблізна 5 на 1000 жанчын, то ў 2008 больш як 12. Дактары нагадваюць, што ўсе формы кантрацэпцыі, якія раяць да 35, застаюцца патрэбнымі і пасля 35. Сапраўдную мяжу тут робіць менапаўза. Спецыялісты таксама адзначаюць, наколькі важна, каб жанчыны ўсіх узростаў і асабліва старэйшыя атрымлівалі ўсю патрэбную інфармацыю наконт таго, ці варта ім працягваць цяжарнасць.
Навіны сучаснай медыцыны.
Штодня ў эфіры і на сайце Свабоды. З вамі была Ганна Соус. Працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне, а таксама на сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.
Твоим вырастет высокая трава, покахай меня той, кто отчувает больше любу до людей, любу до самого себе, покахай меня, покахай меня. Покахай меня, покахай меня той, кто снится мне. У белым тумане, у мягким сне, покахай той. Покахай меня, покахай меня той, кто познает меня у брудном асфальте, у мокрой траве, покахай той. Покахай меня, покохай мене, покохай мене той, с ким я твоя. По сердцу разольется вольная роса. Покохай, не глядяши на слепоту. Я ведаю, что ноги у меня брудные от песку.